Takže spýtam sa ja. Mali sme dneska prvú prednášku o Pane Márii. Keď sa hovorí o Pane Márii, samozrejme, môže nás tak ľahko napadnúť, že on je to všetko veľmi pekné, ale Pana Mária nepoškvrnenie počatá a tak, viete, no, my sme predsa len takí hriešnici. Takže, aký je vlastne ten súvis, ako spojiť tú Máriinu vieru s tou našou vierou?
Neviem teraz, či to bola otázka na mňa, lebo Pane Márii rozprávali aj ďalší dvaja, alebo teda aspoň určite otec Ján. A myslím, že ja by som skôr spravila to prepojenie, ktoré teraz mal otec Jozef. To, čo som aj ja vlastne povedala v tej prednáške prvej, vlastne to kecharitoméne, to, čo sa deje v nás, že skutočne aj keď Mária bola teda uchránená od dedičného hriechu, a tu by som skôr nechala ešte, keby to bol nejaký dogmatik, že by to viac vysvetlil aj túto otázku, ale z tohto biblického pohľadu, skutočne z tohto textu, ako vidieť, že je to skutočne Božia práca a Božia milosť. A ja si myslím, že skutočne Boh pôsobí takto aj v živote každého jedného z nás. Že to, ako Mária spolupracuje s Bohom, vlastne tiež dovolila tomu, že kde sa ešte viac rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozmnožila milosť. Čiže pre Boha hriech nie je prekážkou, ani naša slabosť. Čiže myslím si, že rovnako keď my sme otvorení a dáme sa k dispozícii Bohu, tak ako Mária, tak určite tá Božia milosť nás môže pôsobiť. To neznamená, že my nepadneme, že to je tá naša prirodzenosť, ale viac ako tá naša prirodzenosť, si myslím, je dôležité, aby sme verili tej Božej milosti na tej našej ceste. A to je to, čo sme vlastne, čo zaznelo v každej jednej prednáške. Vlastne vtedy rastieme aj v tej viere. A myslím, že stále viac sa stávame potom aj tými svätými. To fakt neznamená to, že nebudeme mať žiadnu slabosť, nepadneme, nezrešíme, ale to ako práve teraz tohto týždňa som čítala tiež knihu Doma Samuela, ktorý možno bratom to je neznáme, vlastne kláštor v Novom dvore, a on vlastne tiež ma zaujala práve táto myšlienka, že teda dokonalosť nie je, teda, alebo nie je dôležité to, že budeme dokonalí, ale to, aby sme nezostali v tom hriechu. A si myslím, že vlastne práve aj toto je aj v tom prepojení na Máriu. Že vnímať Máriu ako obyčajnú ženu, ktorá sa určite tiež trápila. A neznamená, že teda práve tie nepochopenia a nerozumenia, ktoré pre nás sú možno niekedy tým problémom, hej? Že sa pošmitneme, nevieme ako, kde. Takže možno práve táto odpoveď.
Budeme to musieť zvládnuť s jedným mikrofónom, takže nech sa páči, ak máte otázku, s kľudom sa prihláste, prídem k vám.
Ja by som sa chcela spýtať pri tej druhej prednáške, keď ste nám predstavovali tú osobnosť viery, že tam sme sa dozvedeli, že hoci dosiahol v živote toľko veľa, že často a prekonával rôzne nezdary alebo nepochopenia tých svojich napríklad projektov, musel odísť z toho Oxfordu a tak. Že ja by som sa chcela spýtať, čo boli také, čím boli poznačené vlastne tie jeho kroky takého prijatia, toho nepochopenia, čo by vlastne takým prínosom mohlo byť osobne pre nás každého v tých každodenných veciach, keď aj my v tých malých drobných projektoch sme nepochopení a zlyhávame. A ako kráčať vlastne ďalej potom v tom svojom svedomí a žiť v tom čistom svedomí. Ďakujem.
Ďakujem za otázku. A dobrá je to otázka. A ja tiež ako tak asi bolo zjavné z mojej prednášky, že tak vzliadam ku kardinálovi Newmanovi ako takému vzoru. Teraz, aj keď bol ten proces jeho blahorečenia, tým, že bol to veľmi plodný spisovateľ, nielen, že teda písal knihy, ale aj tá jeho korešpondencia je taká úžasná, tak vlastne máme veľmi dobre zachytený jeho život. Teda vidíme, ako reagoval, vidíme aj tie jeho také pády, alebo také, v tom smysle, v takom takej skľúčenosti, alebo smutku z nepochopenia. A naozaj, asi to je možno aj údel takýchto ľudí ako on, ktorí v istom zmysle možno jednak svojou horlivosťou, láskou k Bohu sú kdesi pred ostatnými a potom, keď tí ostatní na nich nestačia akoby, no tak sa cítia osamotení alebo nepochopení. Teda bolo naozaj veľa v jeho živote takého smútku alebo skľúčenosti, opustenosti. A ako ich zvládal? Je pravda, že občas si tak povediac, tak vylial srdce. Nebol takým tým typom, ktorý to nejak v sebe všetko dusil. A práve tým, že písal veľa listov a často v týchto listoch sa vedel zdôveriť svojim priateľom s tým, čo prežíva, no tak teraz veľmi pekne vieme čítať tam, že vlastne ako niekedy tak doslova tak, ako žalmista, hej, keď niekedy tak lamentuje. A znovu tým, že teraz je to všetko povydávané, no tak niekto dokonca aj začal to vlastne istým spôsobom na to poukazovať, že pozrite, koľko mu bolesti spôsobili aj ľudia, povedzme v pozícii hierarchii v cirkvi katolíckej, už keď bol katolíkom, že koľko nepochopenia aj od nich sa mu dostalo a teraz katolícka cirkev ide blahorečí, že vlastne to bolo celé nejak inak. Ale pravda je tá, že on vedel, komu sa môže zdôveriť. On s tým nešiel nejak tak na verejnosť, že teraz každému dával najavo, že jo, jak mi niekto ublížil. Nie, to ostalo v tých listoch. Teraz samozrejme už to vyšlo, hej, tak už sa o tom dozvedajú možno aj ostatní ľudia. Ale v tom čase možno mal dvoch, troch dôverných priateľov, s ktorými to takto prežíval. A pravda je, že veľmi rýchlo po každom páde, alebo ako teraz hovorím o tom páde ako o v zmysle takom prepade skľúčenosti alebo pocitu neúspechu, zlyhania, neostával v tom. Proste vždy to bolo ako keby už na druhý deň vidíte, že píše ďalší list a že už sa kdesi pohol ďalej. Toto je krásne na kardinálovi Newmanovi. Ako som povedal, jeho motom bolo, že jedinou známkou života je rast. Proste nikdy nechcel stagnovať. Dobre, keď dal, hovorím tak transparentne najavo, že ho niečo bolí, že ho niečo trápi, ale nebol tým typom človeka, ktorý sa teraz je tak toho na to tak zavesil a teraz sa začne ľutovať, hej, a proste už je v tom ponorený. Nie, vlastne ten nárek, to bedákanie, alebo teda taký ten taká uľavenie si, hovorím v nejakom liste alebo rozhovore s priateľom, má zároveň takú očistnú funkciu. Dávam to zo seba preč a už sa môžem pohnúť ďalej. Už sa tým viacej netrápim. Už to ako keby odovzdávam potom Bohu. A znovu, hej, keď ste sledovali prednášku, tak tá vec, čo ma fascinuje, je, že hoci možno z takého ľudského hľadiska, keď sa pozeráme na jeho život, tak je to reťaz neúspechov, veci, ktoré nevyšli tak, ako túžil. Ale vlastne, ako by sa naplnilo v jeho živote tie slová Pána Ježiša, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Takže kde si ten duchovný vplyv, tie plody jeho života, jeho diela, možno prešla až generácia jedna a až potom začalo to všetko klíčiť. Nestratilo sa to. A toto je, myslím, aj pre mňa osobne také pozbudenie, aby som sa snažil vnímať, veľmi sa mi páčili teraz slova blahoslaveného Marmiona, o tej čistej viere, hej, s takou vierou sa pozerať na život, že dobre, je tu rovina môjho terajšieho života, o ktorých sa snažím, vykonávam práce, mám určité ciele, ktoré sa snažím dosiahnuť, ale nezávisle od toho, ako sa to tak ľudsky povediac podarí, je tu ešte tá rovina ducha, kde ak to konám s úprimným srdcom v stave posvedzujúcej milosti, tak naozaj mám nádej, že to, že každé moje dobré úsilie, každý môj dobrý úmysel, aj keď je nepochopený, aj keď vlastne je to doslova nejaký taký ten také nešťastie v zmysle, že to nevíde v tom, v tejto momentálnej skutočnosti, takže kde si to prinesie tú večnú úrodu aj pre mňa. Neviem, takto asi sa na to dívam.
Nech sa páči. Ja by som sa možno ešte spýtal, keď už sme pri tom Johnovi Henry Newmanovi. On samozrejme teda je človekom 19. storočia, žil v Anglicku. Čo dokáže povedať ale nám, tak dnes tu na Slovensku je možno nejaká podobnosť medzi tou spoločnosťou a tou situáciou, ktorá bola vtedy a ktorá je teraz?
Áno, ja si myslím, že veľmi, ďakujem za otázku. Myslím si, že veľmi. A samého to ma až tak fascinuje. Keď si povieme 19. storočie, tak máme dojem, že to už je taký ten starý svet, že už my sme kdesi inde. Ale ako som sa snažil povedať, mám dojem, že tým, že vlastne Anglicko v 19. storočí bolo tak ďaleko vpredu pred zvýškom sveta, tak vlastne myslím si, že vlastne my, Slovensko, hej, vlastne do polovice 20. storočia taká agrárna spoločnosť, potom prišla industrializácia, ale zároveň komunistický režim a vlastne teraz máme, hej, nejakých tých 20 rokov slobody, tak možno kde si dobiehame, hej, to, kde ich slobodná spoločnosť už dlho sa dávno, kde si v minulosti už zažívala určité javy. Takže to je ten taký historický alebo sociologický rozmer toho, že myslím si, že kardinál Newman má čo povedať. Ďalšia vec je tá, že on bol taký, on sa na všetko pozeral v takej tej perspektíve vývinu, bol tak povediac taký jasnozrivý. To znamená, že pozeral sa na skutočnosť a ako keby vedel vycítiť, že kam to speje. Hej, preto napríklad veľmi sa trápil kvôli stave anglikánskej cirkvi. Hoci veľa súčasníkov by mu povedalo, čo riešiš však. Ľudia, hej, ešte chodia do kostola, všetko je nejak tak fajn, ale on akoby už videl dopredu a mohli by sme povedať, že videl prorocky, pretože my to tu možno takto nevnímame, ale ja som aj štúdiom, aj takým kontaktom s tým západným svetom vlastne pochopil, že napríklad anglikánska cirkev je vo veľkom probléme, vo veľkej kríze v súčasnej dobe. Takže preto som aj do prednášky sa snažil trošku zakomponovať ten kardinálov boj s liberalizmom, ktorý, mám pocit, veľmi pomenúva aj javy, ktoré ja osobne pociťujem v našej spoločnosti. Liberalizmus znovu nie ako nejaké, alebo teda náš boj s liberalizmom, nie ako nejaké popieranie slobody, veď koniec koncov aj nám, kresťanom, ide o slobodu, ako hovorí svätý apoštol Pavol, hej, že sme stvorení alebo pre slobodu, alebo kde je Pánov duch, tam je sloboda. Ale myslím si, že ten rozdiel je asi takýto, že keď my, kresťania, chceme dojsť k slobode poslúchaním prirodzeného zákona, počúvaním svedomia, tak vlastne, hej, tá liberalizmus, tento náboženský, hľadá slobodu popieraním prirodzeného zákona a nepočúvaním svedomia. A to je, si myslím, že to, čo prebieha v dnešnej spoločnosti, tento zápas. A tu takéto rozlišovanie duchov, ktoré priniesol kardinál Newman veľmi jasnozrivo, je veľmi aktuálne pre nás. Takže myslím si, že hovorím jeho taká tá diagnóza spoločnosti. Aj keď možno ten svet sa rýchlo mení, ale mám pocit, že to, čo prežívame, je presne to, o čom on písal.
Neviem, či vás naši prednášajúci tak vyčerpali už úplne, že... Počuli sme dneska tiež o tom, ako blahoslavený Kolumba Marmion viedol ľudí k modlitbe, k jednoduchej modlitbe, k čistej viere. Akú formu modlitby by on možno tak najviac odporúčil takému dnešnému obyčajnému laikovi vo všednosti?
Jedným z dobrodostiev života v Tinci a začiatku čítania spisov aj kníh je vždy stretnutie aj pre hostí, ak čítajú Don John Chapman, listy o modlitbe. Lebo taká hlavná tiráž tej knižky má túto myšlienku, ktorú práve vyriekol Kolumba Marmion. Nie vyriekol ju Chapman a nemajú od seba, ale tiež len súčasťou tej generácie. Kolumba Marmion povedal, modli sa tak, ako vieš, nemodli sa tak, ako nevieš.
Zastal sa, že tu bude diskusia medzi štyrmi pomaly, tak to... Naozaj nemáte žiadnu otázku? Sestra Fides. A keď už to tak, som tak začal, tak od začiatku po konca, tak môžeme začať druhé kolečko teraz. Ja som sa chcel spýtať na pánu Máriu a samozrejme, že mi to vypadlo teraz, čo som sa chcel spýtať. Ale si spomeniem. Pomôžte mi s otázkou, hej. Aha, už viem. Spomínal sa teda to, ako pána Mária stála pod krížom a teda to, že teda evanjelisti hovoria teda o tých ženách, čo stáli pod krížom, ale svätý Ján ten spomína aj pánu Máriu. Myslím si, že evanjelisti nám o tom nič nehovoria, ale možno, že vy sa tak venujete biblistike, tak možno viete čosi viacej. Ako vôbec Panna Mária, alebo aký bol ten vzťah potom k nej, alebo určite, že mala vieru v Krista a očakávala jeho zmŕtvychvstanie, ale stretla sa aj so zmŕtvychvstalým, alebo aký je vzťah v tomto smere? Máme niečo, vieme niečo o tom?
Takže keď sme v benediktínskom kláštore, ale že keď si pozvali ako hostia sestru z kongregácie Jezu, ktorá má spiritualitu ignaciánsku, tak sa nezapriem. A určite Sväté písmo o tom nehovorí. Nehovorí o stretnutí. Ale čo je veľmi zaujímavé, Svätý Ignác svoje duchovné cvičenia, ktoré odporúča veriacim a vlastne ktoré skutočne dal pre každého jedného človeka, lebo aj on si ich robil ešte keď nebol členom spoločnosti Ježišovej, jezuitov ani nezaložil. Bolo to po jeho obrátení a je to jeho osobná skúsenosť modlitby, ktorú vlastne potom v dlhom procese vložil do tejto knižky a duchovné cvičenia rozdelil, hovorí sa aj na 4 týždne. Ale vlastne je to proces nie podľa týždňov, 7 dní, ale vlastne v tom napredovaní toho vzťahu s Bohom. A 3. a 4. týždeň sa venujú práve tej ceste, už vlastne keď kresťan sa zriekne hriechu a chce nasledovať Krista, ktorý je 2. týždeň, 3. 4. je nasledovanie v utrpení a zmŕtvychvstaní. A čo je veľmi zaujímavé, 4. týždeň sa začína meditáciou a kontempláciou práve zmŕtvychvstalého Krista, keďže to je vlastne zdieľanie radosti s Kristom. Ako prvá meditácia je stretnutie s Máriou. Celé tie duchovné cvičenia vychádzajú skutočne zo Svätého písma. Ignác odporúča práve aj státe biblické. A tu biblická stať nie je, ale opíše, predstavte si, vlastne to je tá kontemplácia očami viery, Nazarecký dom, ako Ježiš prichádza a pozdraví Máriu. Čiže bola to vlastne tá viera, ktorá si myslím, že žila aj v cirkvi, a ktorú aj keď nemáme teda zaznamenanú, lebo to, ako som aj v tej prednáške povedala, evanjelia vlastne napísali autori a písali to v istej perspektíve. Vložili tam svoju teológiu pre práve to kresťanské spoločenstvo, ktoré mali pred sebou, v ktorom žili. Hej? Marek alebo autor tohto Markovho evanjelia pre jedno spoločenstvo, Lukáš pre svoje spoločenstvo. Hej? A skutočne toto stretnutie s Máriou tam nie je zaznamenané. Ale keď aj Ignác to hovorí, to znamená, on v 15. storočí, 16. vlastne, žil určite z nejakej tradície. Nie je to niečo, čo len prišlo. Hej. Takže ja si myslím, že práve to prepojenie Mária, ktorá stále hľadala Božiu vôľu, ktorá vlastne vstúpila do tohto procesu a dala Ježišovi telo, vlastne ona s ním žila. S ním žila a ja si myslím tiež, že teda verím, že Kristus, ktorý už mu povedal Ježiš Kristus, ktorý už je zmrtvý stály, sa stretol so svojou matkou. Aj keď to evanjelia nezaznamenávajú. Lebo toto je vlastne evanjelia, čo zaznamenávajú, je skutočne ten pohľad veľkonočný, paschálny. To, čo sa odohralo a vlastne evanjelia vznikli 60. 80. rok. To znamená druhá generácia už potom, ako Ježiš zomrel a stal z mŕtvych. Čiže toto bola ich viera.
Ďakujem. Mám nejakú otázku.
Ja by som mala takú prosbu na otca Jozefa. Dneska to tak odznielo trošku. Aj v kontexte Panny Márie, či by nám mohol trochu objasniť alebo trošku vysvetliť ten obraz Panny Márie v tomto benediktínskom kostolíku. Ako ste vlastne ho... Proste to vaše, ako sa tu zjavila tá Panna Mária a aké...
Takže zjavenie Panny Márie v Sampore nám otec Jozef vysvetlil. Neviem, či tam chce vysvetliť.
Veľmi ľutujem, že ku koncu technika zlyhala, keď som sa pokúšal vytlačiť jeden list o tejto Panne Márii. Mal som to pripravené, že keď budem mať čas, bol taký sľub jednej klauzurnej sestry, ktorá tu práve našla po mnohých rokoch života v klauzúre Pannu Máriu. Tak osobne. Ako sa tu našla Panna Mária, tak ako sa nachádza každé liturgické zariadenie, komunita v komunikácii s umelcami tvorí alebo odpovedá na koncepty, ktorými prichádza umelec. Vyškrtáme to minimálne 10, 20, 30 krát tomu umelcovi. Stále dochádzame k niečomu, čo neberieme, čo není nejakým takým vnútorným stotožením sa komunity s obrazom Panny Márie a postupne vlastne takým veľmi užitočným, aj keď napäťovým procesom medzi komunitou a umelcom dochádza k niečomu, čo nevieme, čo bude, keď sa púšťame do projektu Panny Mária. Keď sme teda po všetkých tých nutných a veľmi užitočných procesoch, schváľovaniach došli, tak sme sa rozhodli pre Pannu Máriu v takej čistej forme, aby sme pozerajúc na sochu neobdivovali nejak umenie, farby, tvár, úsmev, krásne oči, v podstate ideálnu postavu, tak ako sa proste Panna Mária zvykne urobiť, pretože je naozaj na Boží obraz krásna. Vybrali sme si nereálne, také trocha gotizujúce, predĺžené tvary Panny Márie, odvodené z ikony, ktorá je takisto aj v koncepte bohostánku, ukrytý nejaký koncept ikony Krista, tak tu je vlastne Panna Mária, ktorá nás ťaha tými svojimi líniami inde, ako nejakému premýšľaniu a myšlienkovaniu okolo nej. Je proste tak čistá, že vám nedovolí nejak pri nej, tak nejak na ňu len pozerať. Alebo sa idete modliť, alebo vychádzate von. A celá vlastne tá je čistota tvárov, jednoduchosť kameňa, chudoba toho kameňa, alebo najlacnejší materiál na sochu, nezoženiete, ako je pieskovec. A už potom sú len nejaké umelé keramické čudá. Tak jednoducho, tá Panna Mária, a na rozdiel, keďže benediktíni nemajú, všetci sú pohoršení, že benediktíni majú rúženec, pretože my ho nenosíme, lebo v dobe svätého Benedikta rúženec sa nemodlili tí mnísi. My sa ho modlíme, ale nepatrí nejak tak ako k súčasti habitu, pretože ten ostal tak nejak zafixovaný v tom 6. storočí a už sa nejak nevyvíja. Je to proste status. A tá Panna Mária, keďže my hľadáme aj preto 21. storočie, určite aj s Henry Newmanom, aj s biblickou Máriou nejakú nádej, tak potom postupne pridávali sa veci, ktoré sa odvíjajú vždy od oltára. To centrum kostola je v oltári, vždy sú to nejaké dva bloky, uprostred nich je sklo, pieskovec je vždy materiálom, ktorý hovorí o ľudskej prirodzenosti, sklo je materiál, ktorý hovorí o Božej prirodzenosti alebo niečom, čo nás presahuje. Je to vždy Kristus v tomto kostole, aj v obetnom stole, aj pri bohostánku, aj v portáli. Je to obraz nejakej náznaku Božej tvorivosti pri stvorení sveta. A tak sme pri Pane Márii možno na miesto ruženca zdôraznili Krista znova v skle, ako v logose. Je to zvitok, ktorý môže byť chápaný ako kniha prosieb, ktorú Panna Mária za nás prednáša spolu s nami, keď to riešime v modlitbe, alebo to môže byť zvitok Svätého písma, teda už naozaj symbol Krista, kde máme v laholike napísané slova Jánovho evanjelia 1. kapitoly 1. verša. Na počiatku bolo slovo. A to je tá nádej, že Panna Mária má tú hodnotu a natoľko cenu, nakoľko nás vedie ku Kristovi v našich zbožných praktikách. Ak nás nevedie ku Kristovi, tie zbožné praktiky, keďže k nemu nevedú, niekedy vedú z cesty. A okolo nej teda máme dva bloky, ktoré sú odvodené z Božieho, z oltára, z obetného stola. A potom prišla taká dráma, a nie dráma v zlom zmysle, že sme sa rozhodli Pánu Máriu teda ako nádej, pretože tie dva bloky kameňa vlastne tvoria kotvu. Keď sa na ňu pozriete ako na sochu a na tie dva kamene, tak vám hovoria, že to je kotva. A tá kotva ako symbol je ponorená v Božom hrobe. Ten je na Veľký piatok a Bielu sobotu obsadený, ale na konci vigílii je už znova prázdny, voľný a Panna Mária si ho stráži. Takým zvláštnym teologickým, možno pseudoteologickým pochodom Panna Mária sa stáva aj cez veľkonočné trojdne jedinou, ktorá stráži svojho syna, pretože ho drží v rukách monštranci a zároveň ho má pri sebe. Takže je to taká kaplnka multimariánsko-katolická.
Nech sa páči.
Ešte jednu otázku ohľadom blahoslaveného otca Marmiona. Ja mám vždy takú predstavu, že keď je niečo také super, takže by sa s tým mali akože všetci nadchnúť. No a keď sa pozrieme dneska na situáciu v Belgicku, alebo proste celkovo, tak akože to je dosť tragické, tak mám pocit, že ten úžasný človek nejak zásadne nepomohol. To je ako taká otázka, mám rečnička. Prosím? Otázka, že ja mám taký koncept, že keď je niečo také super a proste nejaký veľmi hodnotný človek, že to jeho ovocie by malo také nejak široko rozliať alebo nejak rozkvitnúť a proste keď sa pozrieme na situáciu dnešného Belgicka, tak je pomerne tragická. Tak sa mi tak natíska otázka, že či to pomohlo, ako, alebo že ako inak to nejak spraviť.
Veľmi dobrá otázka, na ktorú neviem odpovedať, ale musím teda niečo povedať. Možno aj z tej prezentácie si zachytil teda také slovo už medzi tým, čo Marmion hovorí v tých svojich listoch. Keď máš potrebu niečo veľmi rýchlo a niečo proste povedať Bohu, už to musíš povedať, Marmion dáva radu stop. A povedz to potom. Keď kvázi pri biede a na to, čo hodnotíme ako biedu v súčasnom napríklad Belgicku, máme ochotu a sme veľmi rýchli povedať, že hrôza, tak práve v tom čase, keď som bol v Marecu, navštívil som ešte ďalšie dva benediktinské kláštory, Clareland a ešte ďalšiu komunitu malú, ktoré vystali z toho Marecu. Asi benediktíni sú na to čiastočnou odpoveďou, lebo oni sa nezaoberajú tým, že či práve som v nejakom progresívnom veku, keď Marmion mal 100 mníchov okolo seba, bolo ľahko byť opátom a hneď tretím v poradí. A ešte nebola celkom vojna v rozvoji, druhá svetová, neprišiel ten úpadok. A tou odpoveďou, že čo s tým, že keď kvázi sme prišli na niečo veľké, je jednoducho počúvať tú situáciu. My to nie sme na to, aby sme to vyriešili. Benediktini majú sľub stability miesta a on je nezávislý na tom, či sa darí tej komunite alebo nie. A jednoducho ten kresťan tam má byť. A to mnístvo tam má byť. Preto je asi aj to mnístvo jedným z kľúčov, možno aj pre katolickú spiritualitu v Európe, pretože zotrváva na jednom mieste, bez nároku na to, či ťa ľudia teraz majú radi asi populárni, ako možno nejaké prísne rády, ľudia radi počúvajú a sledujú a navštevujú ako také divadielko duchovnosti. Ale to by mníchom nemalo veľmi zakývať. Rovnako ako ním by nemalo zakývať, keď kvázi hodnotíme túto situáciu ako krach. Pomôžem si slovami už emeritného pápeža Benedikta 16., ktorý v knižke Svetonárodov vysvetľuje a odpovedá na mnoho vecí. A keď sa mu novinár dáva otázku, že čo on na krízu cirkvi v dnešnom svete, tak on položí otázku, kríža v dnešnom svete? Máme najviac krstov. Svetých máme za posledných 100 rokov viac ako za celých 1800 rokov predtým. Povedal množstvo takých kvázi štatistických údajov, len sú aj reálne. A pododal, nie je kríza. Taký náraz cirkvi, ako je dnes, nikdy nebol. Len si Európa musí zvyknúť, že ak nepríde na odpoveď, čo so svojím kresťanstvom, duch vám niekam chce. Ide tam, kde sú tí ľudia otvorení. Jednoducho, kresťanstvo prišlo a ľudia mu vymreli. Tomu kresťanstvu, nie kresťanstvo vymrelo, ale ľudia vymreli kresťanstvu. A nespokojná bude ľudská duša, kým v ňom nespočinie. Možno nás čaká, možno nám pripadlo žiť v časoch, keď kresťanstvo bude odchádzať z prostredia, z nejakého praktizujúceho, z praktického života. Možno nám pripadlo žiť v takéto dobe, ale nie je našou úlohou to nejak ako odstraňovať. My to nie sme proroci. Máme cestu, alebo sa v odsvedomí s kardinálom Newmanom postavíme pevne, jasne, aj keď náročne, k osobnej svetosti. A to je asi len plameň, ktorý môže niečo odpáliť ďalej, alebo rozšíriť. Takže neexistuje nejaké globálne riešenie, ani Marmion není encyklopédia odpovedí na krízu, ktorá možno ani není krízou, pretože vieme, že kríza i krízis z gréckého slova je rozlišovanie. To nie je nič zlé. Kríza je čas rozlišovať. Marmion vedel, čo je to čas. Častá jeho najčastejšia definícia modlitby je, že je to len čas. Strávený s Bohom. Čokoľvek robíme s ochotou byť s Bohom, a dáme tomu čas, je to modlitba. Tak určite je to čas, ktorý treba s Bohom tráviť, aby sme prežili kvázi temné časy.
Tak sa praví, že zazvonil zvonec, ale keďže sme začali trošku neskôršie s tú diskusiou, tak ja si dovolím ešte na záver jednu otázku pre otca Jána. Spomínalo sa tu teraz teda to Belgicko, ako teda, že dneska je tá situácia taká, aká je a kedysi bola zrejme možno asi lepšia alebo možno nie. Je niekedy tak cítiť dnes, možno nie až tak na Slovensku, ale určite na západe je cítiť také isté napätie medzi rôznymi prístupmi k viere, medzi povedzme smermi, ktoré viacej hľadia do minulosti, viacej do tradície, a smermi, ktoré možno viacej chcú sa zbaviť všetkej možnej záťaže a hľadieť kam si do nejakej optimistickej budúcnosti. Kardinál Newman práve v čase svojej konverzie napísal dielo, ktoré sa venuje vývinu kresťanskej náuky. Čo by on povedal k takejto situácii?
Bojím sa, že to bude ďalšia prednáška. To je zase veľmi dobrá otázka, je taká aktuálna. Kardinál Newman, ako aj to samotné, to fakt, že on napísal dielo, v ktorom vlastne priniesol tento koncept dogmatického vývinu,
istú dobu bol aj taký dosť podozrivý, hej, tento koncept, dogmatický vývin, môže sa dogma vyvíjať, hej, ale správne, o správnom pochopení, hej, on to vysvetľuje, že áno. A jednak mám dojem, že vlastne on napísal tú knihu nie preto, aby dokázal, že dogma sa mení, ale paradoxne, hej, on hovorí o dogmatickom vývine, aby dokázal to, že ona sa nemení. Ako vyvíja sa, alebo teda rastie, ale je tu tá kontinuita, hej, ktorá je základom stability, alebo teda určitej takej, môžeme povedať, konzervatívnosti. Keď to slovo nemám rád, lebo ani na kardinála Newmana veľmi nesedí. Lebo je zaujímavé, že kým bol anglikán, tak bol považovaný za ultrakonzervatívneho, hej, nejakého člena anglikánskej cirkvi. A v katolíckej cirkvi zase ho často nalepkovali ako liberála. To len dokazuje, myslím, to, že tieto také tie sociologické nálepky, hej, takýmto osobnostiam často jednoducho nevyhovujú, že oni prerastajú tieto nálepky, ale myslím si, aspoň ja teda vnímam, keď teda používame tieto pojmy, že kardinál Newman bol ten konzervatívec, ktorý chápe, že niekde som čítal také pekné prirovnanie, že tradícia neznamená prenášať popol, ale oheň, hej? Ktorý chápe, že vlastne čím hlbšie ideme do tradície a čím hlbšie ju prežívame, naraz sa sme súčasťou jednej úžasnej dynamiky, vôbec nie niečoho skosnateného, starého, alebo nemeniace sa ho. A potom v tejto knihe napísal jednu slávnu vetu, ktorá je často citovaná, ako jeho taký slávny citát. Hovorí tam, že vo vyšších sférach je to azda ináč, ale tu, na zemi, žiť znamená meniť sa. A kto chce byť dokonalý, musí sa zmeniť často. Teda tieto pojmy, zmena a kontinuita, alebo teda stálosť, je tu určitá dialektika. Obidve patria, myslím si, do pokladu viery, tak ako my. Mám dojem, že čítal som kdesi, že telo sa metabolicky mení, myslím, každých 7 rokov po chemickej stránke. Na základe toho, že prijímame potravu, tak ak by ste si teraz zobrali nejaký chemický rozbor môjho tela a potom o 7 rokov, tak povieste, že to je nejaký úplne iný človek. Hej? Lebo vlastne za ten čas sa po tej metabolickej stránke telo úplne obmenilo látkovo. Hej? Ale ja som vždy ten istý človek. Hej? Takže je tu zmena a zároveň je tu kontinuita. Myslím si, že o tom hovorí kardinál Newman v tej eseji o vývine kresťanskej doktríny. Ale keď ste spomenuli teda situáciu na západe, ja som tam išiel tak s takými trochu obavami do Spojených štátov, študoval som tam 7 rokov a musím povedať, že môj dojem je pozitívny, pretože mám dojem, že oni tam na západe, alebo teda v Amerike zvlášť, si svoje preskákali takých tých 70. rokov, vtedy tam bol, myslím, taký chaos. A že už sa z toho poučili a dostali sa kdesi ďalej. Aspoň ja som mal dojem, že už veľa čerpám z toho ich poučenia sa, alebo z toho takého prekonania, možno určitej takej naivnej predstavy, že keď dáme dole nejak všetky, hej, tie formy, takže kresťanský život bude jedna báseň, alebo všetko bude jednoduché, bez boja, bez zápasu. Nie, proste tak. Skôr mám dojem, že medzi rovesníkmi, s ktorými som študoval, je veľký záujem o modlitbu, veľký záujem o tradíciu, o liturgiu cirkvi, že proste akoby tá generácia Jana Pavla II., možno aj formovaná potom vplyvom Benedikta XVI., na západe, aspoň teda medzi mladými ľuďmi, s ktorými som mal možnosť byť, vychovala jednu, myslím, veľmi nádejnú generáciu do budúcna. Takže myslím, aj kardinál Newman by sa z toho tešil.